Velkommen til læringspodden. I dag vi to stykker som sitter her og skal snakke sammen. Mitt navn Birgitte Wergeland, underviser i pedagogikk, jobber på Institutt for pedagogikk her ved Universitetet i Agder. Og sammen med meg så har Ane Nordahl. Og du forsker akkurat nå og har gjort det de siste årene. Jeg må bare si det, for mitt første inntrykk av deg, Ane, det var når du kom her til UiA, så var du en veldig åpen og nysgjerrig person. Du var veldig interessert i både hva jeg holdt på med og hva studentene holdt på med. Så for meg du en nysgjerrig person som interessert i mennesker, på en god måte. Du har jo ikke vært her alltid. Kan ikke du si litt om ditt arbeidsliv, da, hva du har gjort, og også hva som har ført deg inn i akademia?
Det kan jeg. Jeg har studert her på UiA. Begynte på lærerutdanninga, det som tidligere het allmennlærerutdanninga. Og når jeg var ferdig med den, så gikk jeg over til å ta en master i nordisk litteraturvitenskap. Alltid vært veldig glad i litteratur, i lesing, og hadde lyst til å fordype meg i det. Når jeg var ferdig med det, så fikk jeg jobb på en ungdomsskole her i byen. Så der jobbet jeg 6 år. Var kontaktlærer. Fulgte 2 kull gjennom 8., 9. og 10. trinn. Lærte utrolig mye. Møtte utrolig mange fine ungdommer. Flotte foreldre. Lærte mye om meg selv. Det var på en måte en sånn dannelsesreise. Og så kjente jeg etter hvert som årene gikk på ungdomsskolen at det var ting jeg syntes var veldig vanskelig. Jeg syntes det var vanskelig å skulle vurdere elevene hele tiden. Jeg følte at det var et utrolig stort fokus på det å skulle vurdere og måle dem. Få presset dem til å skrive tekster og levere oppgaver og holde muntlige foredrag. Og så syntes jeg på en måte at jo mer vi vurderte det, jo mer syntes jeg at de mistet litt den der læringslysten, eller den skrivegleden, lesegleden. Jeg syntes det ble så mye press på dette her med vurdering. Og etter hvert så begynte jeg også å gjøre meg noen tanker om vi vurderte det på riktig måte. Og om vi kunne gjøre noe som la bedre til rette for at elevene kunne vise hva de faktisk kunne. Vi vet jo at i et klasserom i dag så sitter det elever som kan mye om mange forskjellige ting. Og jeg følte at de ikke fikk vise det de kunne da.
Følte du deg låst i skolens tradisjoner, vurderingstradisjoner?
Ja, jeg gjorde vel på en måte det. Jeg kom inn i en skole der de hadde veldig sterke kulturer for måten de drev for eksempel med prosessorientert skriving på. De hadde mappevurdering, som innebærer at elevene skal skrive tekster, levere et førsteutkast, få tilbakemeldinger og levere teksten på nytt. Og i hvert fall fra egen erfaring når jeg skriver og har skrevet en tekst, og til slutt leverer den, så føler jeg meg ferdig. Og det opplevde at elevene også gjorde, og at vi som lærere brukte ufattelig mye tid på å skrive tilbakemeldinger, vurdere tekstene de hadde skrevet, og så fikk elevene tilbake vurderingene og kommentarene. Og noen valgte å ikke gjøre noe som helst med dem. Noen gjorde noe, og noen gjorde akkurat det du sa de skulle gjøre, og så leverte de på nytt. Og så tenkte jeg, hva lærte de egentlig av dette? Hva slags læring fører dette egentlig til at elevene får økt læringsutbytte? Så begynte jeg å stusse på det. På dette tidspunktet var jeg fagkontakt i norsk. Og i forbindelse med det så møtte jeg mange andre fagkontakter fra andre skoler i kommunen. Og jeg snakket med dem, og vi delte erfaringer. Jeg forsto at vi gjør det veldig ulikt rundt om på de ulike skolene. Og så begynte jeg å stille meg spørsmål om hva er det som gjør at vi har så ulike praksiser. Og hvorfor kan ikke jeg gjøre det jeg mener og vet via forskning er best for elevene? Hvorfor må jeg inn I disse her trange rammene? Jeg har ikke lyst til å være her. Og det leder meg vel egentlig til å søke på en jobb som stipendiat her på UiA, hvor jeg formulerte et prosjekt som handler om at jeg ønsker å se nærmere på hva det som muliggjør eller begrenser lærernes profesjonelle handlingsrom I skolen.
Og det har du holdt på med nå?
Ja, det har jeg holdt på med I mange år. Jeg begynte her I 2019.
Ja.
Og da sto jo en ny læreplan på trappene,
ja.
LK20. Vi hadde fått den nye overordnede delen. Vi hadde fått disse skissene som ble sendt ut på høring. Og jeg synes det var utrolig spennende. Så jeg føler at jeg kom inn akkurat på sånn riktig tidspunkt.
Ja.
Det var litt gull at jeg kunne gå inn I den forskningen med det bagteppet der, at nå skal vi inn I noe som nytt. Hvilke muligheter gir dette læreren, og ikke minst eleven?
Ja. Det veldig interessante ting. Og jeg synes jo dette her, når jeg lever I en frustrasjon, da, I dilemmaer, en etiske dilemmaer I forhold til dette med vurdering, ikke sant? Jeg føler at det pålagt, og kanskje en viss form, og så skal ser en at det fører ikke til læring. Eller en,
Og det var nettopp det jeg ble så frustrert over, fordi at jeg så at eleven var så frustrerte.
Ja.
Og foreldrene var frustrerte. Og jeg tenker det at når vi måler og vurderer eleven, så må vi ha to tanker I hodet samtidig. Det ikke bare produktet, det handler om mye mer. Sant? Hva det vi egentlig vurderer, og hvorfor vurderer vi det vi vurderer?
Ja, hele hensikten med det. Så fikk du rett og slett frigjort tid til å utforske dette, og forske på det. Og det har du gjort nå da, siden, eller I noen år. Kan du si noe om, vi har noen punkter vi har lyst til å snakke om, og det som du sa, at du kom inn på et tidspunkt hvor det kom en ny læreplan, eller en fornyelse, læreplanfornyelse, LK20. Og hvordan ønsker du å gå inn I den tematikken og forske på dette? Altså, hvilke metoder hadde du, valgte du å ta I bruk for å lære mer om dette?
Nei, først så måtte jeg jo gjøre meg kjent I feltet, I læreplanfeltet, som egentlig, det jo et felt som har sitt utspring I pedagogikken. Og mitt prosjekt jo forankret I språkvitenskapen, og så har jeg som nevnt en fot I litteraturvitenskapen, så jeg føler jeg står på en måte med et bein I flere leirer. Så var det prøve å utnytte de ulike feltene, og forene de I et arbeid hvor jeg da kan undersøke forholdet mellom den ideologiske læreplanen, den formelle læreplanen og den oppfattede læreplanen. Og det jeg gjør da, det at jeg undersøker det ideologiske grunnlaget eller de politiske idealene bak læreplanene. Hva slags overordnede verdier, hva slags overordnede mål og ambisjoner har de med denne læreplanen fra politiske hold, fra myndighetens nivå, og hva slags betydning har dette for utforming av læreplanen. Det var det første jeg gjorde. Leste stortingsmeldinger som ligger til grunn for den nye læreplanen. Jeg leste NOU-ene som utarbeidet Ludvigsen-utvalget. Og ble kjent på en måte med det ideologiske bagteppet. Da. Etter hvert så gikk jeg nærmere inn I den formelle læreplanen. Det formelt vedtatte styringsdokumentet, LK20. Og prøvde å finne ut hvordan disse ideene eller disse ideologiene kommer til uttrykk gjennom læreplanen. Og læreplandokumentet et krevende dokument å analysere og se nærmere på, fordi at det bærer preg av å være et kompromissdokument. Det mange forfattere som har vært med å utarbeide læreplanen. Det har vært ulike læreplangrupper som har gjort et arbeid. Det har vært fageksperter, det har vært representanter fra utdanningsdepartementet. Her er det mange stemmer i samme tekst. Så når jeg hadde kikket på den, så fant jeg mye spennende. Og jeg har skjønt at en læreplanreform, den settes ikke i gang i et sosialt vakuum. Men det er en rekke kontekstuelle og sosiale begrensninger som vi kanskje ikke tenker så nøye over når en læreplanreform skal realiseres.
Men jeg har litt lyst til å se noe av det du så på først, sa du, når du leste gjennom stortingsmeldinger og NOU, og hva er det politiske? Hva var ambisjonene med denne læreplanen? Altså, hva var hensikten? Hva ønsker de å få til med han?
Ja, det er veldig spennende. De ønsker å få til mye. De har høye ambisjoner, synes jeg, med denne læreplanen. Og jeg tenker at LK20 representerer både et verdimessig og et pedagogisk skifte i den norske skolen. Der målet ikke bare har vært å fornye faginnholdet, sånn som vi kjenner det i og med at det heter fagfornyelsen, så har det vært en ambisjon, jeg kommer litt tilbake til det. Men også å fornye skolens grunnleggende forståelse av hva det vil si å lære og være elev i det 21. århundre. Så er det klart at her har politikerne hatt en tydelig økonomisk ambisjon. Det står, jeg tror det er noe av det første som står i stortingsmeldinger som ligger til grunn for læreplanen, så står det at målet med denne, det er å øke kunnskapskapitalen. Og at regjeringen har høye ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Det handler jo om at vi lever i en tid som mange omtaler som kunnskapssamfunnet, der ikke lenger olje, gass, kull er de viktigste råvarene, men kunnskap. Og med det som bakteppe, så ser vi at med denne læreplanen så ønsker regjeringen at vi skal utdanne mer kunnskapsrike folk. Vi trenger kunnskapsmaskiner i denne tida vi lever i nå.
Er det det vi ser i LK20?
Nei, så er det det. Hvordan kommer dette til uttrykk? Ikke veldig eksplisitt, men vi ser det i form av hva slags type læring det legges opp til. Det er mye større fokus på dette med utforskende læring, dette med kreativ tenkning, kritisk tenkning, dette med at disse tre nye tverrfaglige temaene kommer inn. Bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring, medborgerskap og demokrati, det er jo samfunnsutfordringer som vi ser at vi strever med å finne gode løsninger på. Og dermed så kommer dette inn nå fordi at vi trenger elever som tar ansvar og som kan handle og bidra til å løse fremtidige utfordringer. Og så er det klart at denne læreplanen, det er vanskelig når man ikke vet helt hva slags skole som finnes i fremtiden. Vi vet blant annet ikke hva 60% av de fremtidige jobbene innebærer. Så vi utdanner jo barn og unge i en urolig tid og til en ukjent fremtid.
For her, utifra det du sier, og også hvordan jeg leser LK20, så handler det mye om å ruste mennesket, ikke sant? Og at vi klarer å på en måte forstå opp en generasjon da som kan møte disse utfordringene. Og da er det gjennom mye mer enn bare kunnskap. For meg er det en liten sånn, det er så mye rikere kompetansebegrepet da som jeg finner i LK20 enn det rent kunnskapsmessige, men det er jo litt også kanskje en definerer det da.
Jo, det er for så vidt helt enig med deg, og det har nok vært helt nødvendig også å redefinere kompetansebegrepet for at det skal kunne romme mer. Og det vi snakker om i forbindelse med det er jo at det som du sier, det er ikke lenger bare kunnskap og ferdigheter som blir viktig. Det blir også viktig med kognitiv kompetanse, sosial kompetanse, læringskompetanse. Og det jo dette her spennende mellom at vi skal forberede barn og unge til et fremtidig arbeidsliv som uforutsigbart, ukjent, men samtidig så skal vi forberede dem til å bli gode medborgere i et demokratisk samfunn. Og her har jo alltid dette her doble oppdraget skapt mye spenninger. Denne spenningen mellom å danne og utdanne. Og det nok vanskelig også med denne læreplanen her. Samtidig som jeg tror, eller jeg opplever at danningsdimensjonen kommer litt tydeligere frem enn det han har gjort tidligere. At det mye større vekt på dette med det helhetlige mennesket, dette med at elevene skal bli trygge på seg selv, de skal lære å inkludere, verdsette mangfold, rustes i større grad for et fremtidig arbeids- og samfunnsliv.
Dette store ting, det store ambisjoner. Jeg kjenner, og læreplanen overordnet del bruker store ord på det. Det er jo, jeg kan bli veldig inspirert av å lese, kjenner jeg. Og så tenkte jeg, dette kan jeg jobbe for, dette kan jeg liksom, ja, stille meg bak. Men det er også krevende å skulle materialisere det. Altså, hvordan ser dette ut da i klasserommet? Hvordan jobber vi fra time til time, eller gjennom den ene dagen etter den andre? Og hvordan er det læreren har tatt imot dette? Hvordan møter de disse ambisjonene i praksis? For det er jo noe av det du har undersøkt også.
Nei, jeg har jo snakket med lærere i hele Norge, fra nord til sør og fra øst til vest. Og mange av lærerne forteller det samme, at de er fornøyd med den nye læreplanen. Sånn som du, det er vanskelig å ikke stille seg bak det som står i læreplanen, fordi at de verdiene som beskrives der er vi så enige om, og de er så viktige. Samtidig så forteller læreren at det er veldig vanskelig, det der å, som jeg sa i start, dette å balansere danning og utdanning, det å skulle forberede barn og unge på fremtidig utdanning, arbeids- og samfunnsliv, samtidig som de skal anerkjenne barndommens egenverdi, barndomstida, ungdomstida. Det jeg ser er at læreren strever med dette som er nytt, som ikke nå lenger er så nytt. Dybdelæringsbegrepet synes de er vanskelig å operasjonalisere og fortolke. Disse tre tverrfaglige temaene virker det ikke som de har helt, som de ikke har forstått helt hva som har vært intensjonen med det. Og så ser jeg jo at de ikke vet helt hvordan de skal forholde seg til hvordan disse fagene nå har blitt redefinert gjennom kjerneelementer framfor det som tidligere er hovedområder. De fleste lærerne bruker LK06 som fortolkningsramme når de skal prøve å lese og forstå og fortolke den nye læreplanen. Det vil si at LK06 det fungerer som et slags sånn kognitivt kart som de bruker til å navigere i den nye læreplanen. Og det er litt problematisk.
Okay.
Fordi at det betyr at for eksempel disse tre tverrfaglige temaene gjerne kobles opp mot det vi tidligere kjente som prosjektarbeid fra L97.
Mm.
Der de tenker at ok, nå skal vi jobbe mer tverrfaglig, det handler om å finne mange fag, og at vi samarbeider om ett felles tema, at vi bruker god tid på det. Da kan det være at de jobber med den kalde krigen, eller andre verdenskrig, eller de jobber med politikk, valg. Og så er det veldig få som nevner eksplisitt de tre tverrfaglige temaene som står beskrevet i læreplanen. Og det virker som veldig få forstår at de er fagspesifikke. For en ambisjon med den nye læreplanen har jo også vært å legge bedre til rette for sammenheng i og mellom fag. Og her kommer de tre tverrfaglige temaene inn. Det beskrives i hvert fag hva de tverrfaglige temaene betyr for det enkelte faget, Og så beskrives i den overordnede delen hvordan du kan jobbe med de tverrfaglige temaene i en større sammenheng. Og her virker det som lærerne synes dette veldig vanskelig. Og fordi de bruker LK06 eller L97 som fortolkningsramme, så misoppfatter de noen av disse nye tingene i læreplanen. Ser det ut som forløpig da.
Men hvis vi da ser på de tverrfaglige temaene, kan vi bare snakke litt om det, Anne? Går det bra?
Ja, de synes jeg jo er veldig spennende.
Ja, jeg synes jo det, for det når dette kommer, og kanskje spesielt dette med livsmestring, så kommer det jo ganske mange typer program da, og som ble lansert og tilbudt skolene innenfor en psykisk helse eller psykisk uhelse, ikke sant? Og så etter hvert så ser vi jo på årshjul at det kan være uker som er satt av til å jobbe med tverrfaglige temaer. Her ser jeg for meg at det er mange måter å ta tag i det på da. Eller hvordan jobbe med disse, og du sier det skal skape sammenheng. Men har du sett ulike måter, alt fra dette er når en uke i året så jobber vi med bærekraftig utvikling, og så putter vi inn ulike fag i det. Har du sett noen skoler eller snakket med lærere som jobber med det på andre typer måter også?
Ja, i mitt materiale så er det vel den gjennomgående tendensen, det du sier, at de plasserer de tverrfaglige temaene i årshjulet. At i uke 6 har vi for eksempel om folkehelse og livsmestring og fokus på det. Og når det er strandrydde da, da legger vi det bærekraftige temaet inn der. Veldig få snakker om hvordan de forankrer de tre tverrfaglige temaene i fagene sine. Og da frykter jeg jo at hensikten med disse tverrfaglige temaene blir litt borte. Nemlig det å ha fokus på hvordan vi i alle fag kan jobbe med å finne måter å forstå disse tverrfaglige temaene på, finne måter å ansvarliggjøre elevene, engasjere elevene. Fordi at hvis det bare blir sånn prosjektarbeid som blir gjennomført en uke her og en uke der, så vil det ikke gjennomsyre læreplanen. Og det er jo på en måte det som har vært ambisjonen med disse temaene. Så det frykter jeg litt, at det blir at de tenker på det som noe som er overordnet, mens det er tenkt at det skal gjennomsyre alt vi gjør på en måte. Og det som jeg må bare si at det som er veldig interessant med de tre tverrfaglige temaene, som jeg er usikker på om lærerne i skolen har fått med seg, det er jo at de treffer elevene og samfunnet og hele verden på ulike nivåer. Dette med folkehelse og livsmestring, når du leser hvordan det beskrives i overordnet del og nede i de enkelte fagene, så ser du at her er det helt tydelig at her fokuseres det på enkeltindivider. At de skal lære seg å håndtere livet, livets ubehag, at de skal rustes, at de skal forstå at det er vanlig å ha vonde følelser, sant? Helt nede på individnivå. Mens når vi går inn i temaet medborgerskap og demokrati, så er vi på samfunnsnivå. Dette er tema som er viktig for oss som samfunn. Og når vi snakker om dette med bærekraftig utvikling, da er vi på globalt nivå. Miljøtrusler og miljøkatastrofer, det er viktig for oss alle som lever i verden. Så her ser du på en måte at det er sånn, det begynner helt nede på individnivå, og så løftes det opp til samfunnsnivå og videre til helt opp på globalt, internasjonalt nivå. Så jeg synes at hensikten med de er gode, jeg synes de er spennende, men jeg tror at læreren trenger litt hjelp i forbindelse med hvordan de kan operasjonalisere disse og forankre de litt tydeligere ned på fagnivå.
Jeg hadde faktisk et forskningsprosjekt på en videregående skole i forhold til bærekraftig utvikling. Og hva forstår lærere med det begrepet? For det er jo noe som brukes i så mange sammenheng, bærekraftig utvikling. Men ja, hva ender det? Og hva forstår jeg med det som person, individ, privatperson? Hva er det for meg hjemme, og hva forstår jeg? Men også da, hva er det i mitt fag? Og det var veldig interessante samtaler da, på tvers, hvor de hadde tverrfaglige grupper, hvor de skulle snakke om hva forstår jeg med bærekraftig utvikling, altså det begrepet, men også det tverrfaglige temaet da, hva er det i mitt fag? Mm. Og i de samtalene der så oppstod mye, oi, her er det noe som faktisk er veldig interessant og vi kan samarbeide om. Og så oppstod det en sånn naturlig tverrfaglighet da, hvor det bare egentlig, de skillene mellom fag ble litt usynlige.
Mm.
Ja. Så det, men det er noe med, kanskje ja, vi trenger litt hjelp til å både forstå hva det er for noe, men jeg tror også vi må gjøre en jobb selv, kanskje med å, hva forstår en, hva ligger i dette her, og fordype seg litt i det, studere det litt kanskje og, i mitt fag, men ikke minst samtale rundt det da, i profesjonsfellesskapet.
Og der er du inne på noe kjempeviktig, det siste du sier der. For dette sier jo mange lærere at de savner mer tid til å snakke om faget sitt, med kollegaer, mer tid til å fordype seg faglig, mer tid til å gå inn i læreplanen og forstå hva er det egentlig vi blir bedt om å gjøre her. Og det er klart det å implementere en ny læreplan i en unntakstilstand, som jo koronasituasjonen var, har vært ekstremt krevende. Og kan nok forklare hvorfor noe har gloppe, fordi at lærerne har vært utrolig presset. De har måttet legge om undervisningen sin, undervist digitalt, fått noen utfordringer i fanget som har vært kjempekrevende. Og det ser jeg at mange lærere sier at nå i ettertid, når en setter seg ned og ser tilbake, så burde man kanskje ha vurdert å avvente innføringen av LK20. Mm. Til situasjonen var litt mer stabil. Så jeg tror nok at den konteksten der har nok medført at det har tatt lengre tid for lærerne å bli kjent med læreplanen, og få den under huden, og forstå den, og få operasjonalisert den i klasserommet.
Mm. Mm. Det var litt av tidspunkt. Det kom på.
Det
og hvem kunne ane hva det førte til når vi først hørte om korona? Nei, det er jo eller covid, ja. Ok, men da er det jo disse, ikke sant, den ideelle læreplanen, den formelle. Og så er det hvordan læreren møter det i praksis. Så har vi jo eleverne jo da. Hva betyr det? Hva betyr det for barna våre, eleverne, og skolens fremtid?
Ja, det er veldig spennende. Jeg tror jeg vil begynne med å si litt om hva det betyr for læreren. For det er tross alt de som til syvende og sist har ansvar for å iverksette intensjonene i praksis. Og nå har jeg jo sagt, kanskje kritisert læreren litt for ikke helt ha forstått alle intensjonene eller alle disse nyordene i læreplanen. Men jeg må forsvare de også, litt grann, fordi at det er klart rammefaktorene læreren skal realisere denne læreplanen innenfor er ekstremt krevende. Vi ber de om å legge til rette for mer skapende, kreativ og utforskende læring, samtidig som vi ser at de for eksempel ikke har de arkitektoniske rammene eller rommene som legger til rette for at de skal kunne gjøre dette. Vi ser at det er mange institusjonelle betingelser som begrenser de veldig. De har gamle skolebøger, de har dårlige læreverk, de har dårlig økonomi, de har mangel på fysiske læreverk, eller ikke de faglige eller pedagogiske ressursene de trenger. Så det å be læreren om så mye som den nye læreplanen ber de om, og samtidig strupe ressursene i skolen, det er for meg et stort paradoks. Det forstår jeg ikke.
Nei.
Så jeg synes jo at politisk så har man et stort ansvar når man iverksetter en ny læreplan om å sørge for at rammene rundt på plass. For vi ser nå at når det gjelder elevene, de strever mer enn tidligere. Elever har, barn og unge har dårligere psykiske helse, de har dårligere utholdenhet både i lesing og skriving, de synes det er vanskelig å håndtere motstand og motgang. Vi ser at mange har ting som gjør at det trengs å ta spesielle hensyn. Det er en enorm økning i IOP-er for eksempel, individuelle opplæringsplaner. Og i dette landskapet da står læreren og skal forsøke å ivareta hver enkelt elev, samtidig som de skal ivareta et fellesskap. Og for elevene så tror jeg at denne læreplanen er god, fordi at de får en tydeligere plass i klasserommet. De får en tydeligere rolle, ikke bare som ansvarsbærere, men også som handlende aktører. Det virker som om, det var det jeg snakket litt innledningsvis om, at dette, vi ser et skifte nå, en slags snuoperasjon der læreren ikke lenger bare er formidler av faglig kunnskap, men også i enda mye større grad en tilrettelegger og veileder i læringsprosessen. Og det krever da at elevene blir mer aktive og engasjerer seg i større grad i undervisningen. Så det er noe av det jeg tror, eller synes er veldig, veldig bra, at elevene får et mer aktivt og medskapende læringsrom. At de får en mer aktiv rolle i undervisningen.
Ja, for det er intensjonen.
Mm.
Har du også sett noe av det?
Ja, det har jeg.
Ja.
Jeg synes at lærerne er flinke til å legge til rette for undervisningsopplegg som er mer praktiske. Jeg synes de er flinkere til å ta undervisninger med ut, om å utnytte nærmiljøet og de ressursene som finnes der. Jeg hadde snakket med en elev som hadde engasjert elever i skolens innkjøp av vaskeutstyr og materialer. Jeg snakket med en annen lærer som hadde et samarbeid med en barnehage, der elevene skulle ut i barnehagen og lese for barna der. Og det er veldig gøy å se. Og så ser jeg jo at i klasserommet så er de flinkere til å ta elevene bort fra pulten. At de bruker hele skolen som læringsarena i større grad enn før. At elevene kan få ligge litt og stå litt og sitte litt og klemme tre, eller at de ikke bare blir sittende på en stol bak en pult. Mm.
Og det vet vi jo, jeg ikke er for alle.
Jeg snakket med en lærer som sa, du må huske det at det finnes ikke noe mer unaturlig for et barn og en ungdom enn å sitte på en stol foran en pult.
Mm.
Og det traff meg litt.
Ja.
Mm. Man har jo helt rett. Og jeg tenker at med denne læreplanen så får vi kanskje elevene litt mer opp fra stolen og bort fra pulten. Mm.
Mulighetene er der. Og vi kan gi en faglig og pedagogisk begrunnelse og forankre den.
Mm.
Ja.
Men det krever jo at lærerne tenker litt annerledes.
Ja.
Ikke bare når det gjelder læring, men også vurdering.
For da er bare, for å ta liksom tilbake der vi startet, for du sa denne her frustrasjonen rundt vurderingssituasjoner, ikke sant? Og så oppdager du, sa du at vurderingspraksisen var så veldig ulik fra skole til skole.
Mm.
Og i utgangspunktet så tenker jeg at vurderingspraksis, at den er ulik, kan være et kvalitetstegn, men det kommer an på hva som gjør at en vurderer akkurat sånn, om det er skolens tradisjon, eller er det fordi at den eleven ser det.
Mm.
For å vise kompetansen sin på den måten eller den, og derfor så må det bli noe ulikt, i hvert fall vurderingssituasjoner da.
Mm.
I forhold til dette her med lærerens autonomi, glemmer vi, er vi alt for snille og bare følger litt sånn blindt? hva vi tror, eller klarer vi å se at her, jeg har noen muligheter som lærer, som pedagog, til å gjøre det jeg mener jeg ser er riktig for mine elever?
Ja, her er det, stor variasjon i forhold til ulike lærere. Jeg snakket med mange lærere som er flinke til å se mulighetene læreplanen gir dem, som tør å prøve nye ting, som ikke er redd for å gjøre noe feil og stupe inn i det med hud og hår. Samtidig så snakker jeg med lærere som synes at læreplanen er kjempebegrensende. At de føler de har mindre handlingsrom enn tidligere. De synes det er kjempevanskelig at det er så overordnet kompetansemål, at læreplanen er så åpen, og at de bruker veldig mye tid på å fortolke læreplanen og forsøke å forstå den riktig. Her har jeg inntrykk av at skoleleder spiller en kjempeviktig rolle. For jeg ser at de lærere som tør å prøve nye ting, de har skoleledere som gir dem stor tillit, som gir dem mye frihet, som har latt dem få lov å være med i prosessen med å bestemme hva de skal jobbe med når den nye læreplanen kom. Hva er viktig for oss her på skolen å fokusere på? Og de som har jobbet godt i profesjonsfellesskapet, som har hatt friheten, som har hatt tillit fra ledelse, de ser jeg er gode til å finne disse mulighetsrommene i læreplanen. Mm. Mens de lærerne som har gjerne hatt en prosess som har vært styrt utenfra, for det er det flere skoler som har valgt å gjøre, de har latt for eksempel skolefaglig rådgiver fra kommunen komme inn og lede utviklingsarbeidet eller implementeringsarbeidet, de der ser jeg på en måte at de er, at det er noe mer rigiditet da. Mm.
Med mulighet og de store ambisjonene i denne læreplanen her. Nå går du mot avslutning i ditt forskningsarbeid, i hvert fall dette forskningsarbeidet. Jeg håper jo at det blir flere hvor du skal få lov til å undersøke. Jeg tenker sånn litt avslutningsvis, Ane, i forhold til, liksom som inspirasjon da, ut til skolen, ut til lærere og skoleledere. Altså, er det noe vi gjerne kan jobbe med å oppdage, eller noe vi kan, du tenker at det, fortsett på denne veien, eller er det noe du liksom ønsker å løfte fram ut fra det du har undersøkt og sett i det videre arbeidet?
Ja, jeg tenker at lærere må jeg tror lærere må innstille seg på og akseptere at de ikke lenger er innholdsformidlere. Men at de nå er kompetanseutviklere. At nå har fokuset dreid seg fra reproduksjon av kunnskap til bruk av kunnskap. Og det må gjenspeiles både i læringsprosessene, men ikke minst i vurderingsprosessene.
Takk, Anne.
Bare greit.